Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Првиот училишен ден почна невообичаено. Едни училишта штрајкуваа, други одржуваа редовна настава. Просветните работници бараат повисоки плати. Нема крај на проблемите со отпадот во Тетово. Невладиниот сектор бара владата да ги одземе ингеренциите на општината поради неисполнетите законски обврски. Државата гори, наставниците штрајкуваат. Овие се само некои од вашите коментари на социјалните мрежи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. На првиот училишен ден наставата почна различно. Во Скопје едни училишта штрајкуваа и децата не дојдоа на училиште. Во други пак се примаа само првачињата без да им се организира настава, а во дел од училиштата се одржуваше редовна настава. Работниците во образованието бараат повисоки плати за 25%, додека од Министерството за образование велат дека платите се покачени за 10% од август лани, во кои се вклучени и сегашните 5%. Мирјана Мандичевска.
Ко се земе звукот на училишното звонче и присуството на првачињата во училишната зграда, се друго на почетокот на оваа училишна година е неизвестно. Наставата почна различно. Во Скопје едни училишта штрекува и децата не дојдоа на училиште. Во некои други училишта се примаа само првачињата, без да се им се организира настава, а во дел од училиштата се одржуваше редовна настава. Наде Молерович е директорка во основното училиште Гоце Делчев во Скопската општина Центар, каде што денеска имаше само прием на првачињата за да се запознаат со училишната зграда.
Стварно, наставничката професија е крајно деградирана. Навистина треба да има поголеми плати. Меѓутоа, сметам дека на првиот, буквално на првиот училишен ден, ние пораката која праќаме и до децата како професионалци, не би требало тоа да го дозволиме.
Како и да е, школската година почна онака како што заврши во јуни, со незадоволство од ниските плати во образованието, кое е долгогодишен проблем. Од Министерството наведуваат дека од август, лани до овој септември, платите на наставниците се зголемени за повеќе од 10%. Во очи на првиот училишен ден и родителите кои денеска дојдоа со своите деца, барањето за повисоки плати го нарекаа оправдано, но беа незадоволни што на првиот училишен ден, децата нема да имаат настава како што е таа традиција со години наназад.
Таа е припремена кај одам во школа. Ми е жал што таа не го доживеа тој ден како нејната мајка во исто во школа заврши.
Но од друга страна синдикатот реагира дека се ниски примањата на просветните работници.
Тоа е точно и ние сме свесни. Они не од денес, они многу одамна тоа го барат. Државата требаше да се потруди да ги награди, го ти заслужуваат. Што се моите деца успешни точно од овие професори.
Иако во некои училишта имаше настава, а во други се штрекуваше, според председателот на Синдикатот за образование и наука, Јаким Неделков, тие денеска успеале во битката.
Ние се свртни вниманието кон Министерството за образование за проблемите што ги имаме ние во делот на образованието. Затоа ставите простор на социјалниот диалог за отприлика еден месец, ке се знае поточно кои ќе бидат следните чекори.
Просветните работници успеа да им прирадат и убави доживување на првачињата на првиот училишен ден. Дел од нив пак си заминаа со неизвестноти и прашања. Дали натаму ова училишна година пак ќе се соочат со затворени врати, доколку синдикатот и владата не се договорат во рок од еден месец. Министерот за образование и наука Арбер Адеми од своја страна денеска изјави дека не знае во колку училишта се штрајкува, но оти во добар дел, новата учебна година почнала нормално и како што рече, нема причина за штрајк, бидејќи владата работи на подобрување на статусот на наставниците.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетово летниот период се соочува со огромни количини ѓубре што се собира поради зголемување на бројот на жители со доаѓањето на печалбарите. Наместо во станицата во Требош, сметот сега се собира во село Фалиште, но се уште има неколку локации во градот кои наликуваат на диви депонии. За овие проблеми известува нашиот дописник од Тетово Александар Самарџиев.
Сметот собран низ тетово на место во претоварната станица во Требош сега се складира на нова локација во атарот на селото Фалише. Разликата помеѓу двете места е што во Фалише ја нема машинеријата со која се компресираше сметот, со цел што повеќе тони да бидат однесени одеднаш во регионалната депонија Дрисла. Поради ваквата ситуација се поставува прашањето дали тетово на место да го решава проблемот со собраниот отпад, повторно го враќа на рангот на создавање на дива депонија само на друго место. Според тетовската градоначалница Теута Арифи, проценките се дека нема да ги имаат старите проблеми.
На времето кога сме ги спремале, значи сме спремале документација за двете позиции, така да мислам дека нашето јавно комунално предпријатие проценило дека можеби у моментот тука им врши повеќе работа. Остануваат договорите со депонијата Дрисла за носење на сметот таму.
Сепак сметот ќе се остава на земја на просторот во Фалише.
Планираме значи во 11 месец, значи да почне луѓето што треба да дојде од Хрватска, заедно со Дрисла, значи да го монтира истата компресија што беше во Требош или патот кон Требош, значи да почнеме да функционираме со тие континери, големите континери до 30 метри.
Изјави директорот на комуналното предпријатие Джейлал Цека. Тетово летниот период се соочува со огромни количини смет што се собира поради зголемување на бројот на жители со доаѓањето на печалбарите. Црните точки, како православните гробишта и други места, наликуваат на диви депонија од каде се шири непријатна миризба што ги плаши жителите за нивното здравје.
Ова ѓубре е настанато после 2002 година, кога се пареше овде каде стави контейнер голем. Иако немало никаква потреба, со мотивација дека треба тука да се фрла ѓубрето од гробишто. Тие ставиле наводно канти пред секоја врата на гробишто, меѓутоа некој ги украл и сега донесува контейнер за да ги краделе. А ѓубрево гледате самите дека нема врска ништо со гробишто.
Во невладината организација Еко Герила сметат дека владата треба да ги одземе ингеренциите на општина Тетово поради неисполнетите законски обврски и нерешени проблеми пред се во областта на животната средина.
Градот Тетово е претворен во урбана пропаст. Недостаток на јавна чистота, депонии за отпад во повеќето делови од градот, недостаток на вода за пиење во многу населби, недостаток на јавен превоз, недостаток на паркинг. Релевантните институции и инспекторати, заедно со сообраќајната полиција, доживеа тотален неуспех да воспостават реди закон да го спречат загадувањето на воздухот, водата и почтата.
Рече Арианит Джафери од Еко Герила, децениски сметот во Тетово се складира на повеќе места, на друга локација во Фалише, па кај железничката станица, како и на самиот влез во градот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Читателите на социјалните мрежи на Радио Слободна Европа имаат забелешки зошто за гаснењето на пожарите се бараат доброволци и зошто државата нема пари за пожарникарите. Тие прашуваат и зошто наставниците штрајкуваат сега, а не за време на распустот. Коментираат и за изборот на нови министри и заменици во владата на премиерот Зоран Заев. Следува прегледот на вашите коментари кој го подготви колешката Горица Попова.
И нашава земја ја зафаќаат се повеќе пожари, но барем според оние малку коментари на нашата Facebook страница, граѓаните како да не се многу загрижени за тоа, ја напаѓаат државата. Гори кај Катланово, пробишти и Карбинци во село Војница Велешко, за каде надлежните апелираат до граѓаните доброволно да помогнат, бидејќи, како што велат, станува алармантно. Сашко Ристовски прашува каде е платената војска, зошто земаат пари, а Боријан Стојчевски му нуди одговор за да легаат. Мирче прашува каде е дирекцијата за спасување, а Зоран Зоко Тодосиев напишал какви доброволци платете бре луѓе, греота што гори, а нема пари за пожарникари. Исмаил Алдиновски смета дека е срамота што државава бара доброволци за помош при гаснењето на пожарите и додава: «Државава молчи, ни авион за гаснење, ни ништо. До кој степен дојдовме?» По најавата дека денеска ќе штрекуваат просветните работници, Кристијан Тодоровски контра нив: «Јас мислам дека треба штрајк за поквалитетни учители, бидејќи овие се ништо повеќе од помножени со нула, мнозинството». Кристијан Трајков пак ги прашува: «Зошто не штрекувате на распустот, да ве прашам? Калеша Македонска оди под лавоко. Секој септември исто, бла, 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 цело лето оти не штрекувате. А која ќе почнете со работа, прво ќе ги разгледате опциите за екскурзии. Потпишан со Трајче Трајковски смета дека штрајковите се џабе, а тие зошто веруваат на лагите што секојдневно ги кажуваат од владеачката гарнитура. Изборот на новите министри и заменици министри во собранието се чини беше шанса да се обноват препукувањата помеѓу опозицијата и власта, особено за економијата, и да се побара оставка од премиерот Зоран Заев. Според ВМРО ДПМН е не се остварени најавите на власта за економска офанзива, а од СДСМ реагира дека растат странските инвестиции. Силвестер Кьосеф налутено коментира: министри полуписмени, заменици неписмени, директори и заменици што не одат на работа, во суштина не ни знаат што им е работата. Ниту Дубај и Бахрејн или некоја земја полна со нафта не може да си дозволи таков башибозук, како оваа депонија од територија. Менчеристова уште поналутена: сите сте мафијаши, да ги полните джебовите ваши, а за народот не мислите со какви пензии и плати живее. Арами, извикува на крај Менчеристова. Лута Ахмети порачува дека ВМРО треба самата да си даде оставка и да се донесат нови луѓе кои немале апсолутно ништо со Груевски и Мицкоски. Сигурно дека и таму има умни и добри луѓе, не може криминалци да бараат од Заев оставка. А пак Игор Вики Магеровски се чуди: каква е оваа држава со ваков народ, читам, вели, уште ја браните неспособнава влада.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата. Хрватските уметници Сонја Предграк и Марко Гутик Мижимаков на 3. и 4. септември ќе ги изведат своите перформанси од резиденцијална програма што ја организира Локомотива Центар за нови иницијативи во уметноста и културата. Деталите за овој настан од Лјупчо Јолевски.
Во рамките на програмата Современа кореографија и танц на Сдруженијето на граѓани Локомотива Центар за нови иницијативи во уметноста и културата од Скопје, во Кинокултура, проектен простор за современи изведувачки уметности и современа култура, во периодот помеѓу 31 август и 9 септември престојуваат и своја уметничка резиденција ке реализираат хрватските уметници Сонја Предрак и Марко Гутич Мижимаков. Тие планирано да реализираат своевидно авторско истражување во рамки на една хипер-хипокореографија, точка на составување помеѓу соматското и дигиталното, преку креирање на замислен пејзаж на комуникација помеѓу нив, предлог за преиспитување на она што се смета за виртуелна реалност. Барајќи потенцијал за субверзија, тие сакаат да истражат што значи сензитивноста и што ја придвижува сензитивноста во трпкачката слика која е представена како хиперреална. Како уметници кои творат во два различни медиума, танцот и движењето, за нив тие представуваат простор со голем потенцијал за истражување базирано на пракса преку креирање на екосистем заснован на меѓусебната зависност на двата спротивни медиума. Оттам уметниците веќе работат на изградба на овој хипер-хиподигитално кореографски пејзаж од три насоки: танц, слика и колектив, а на 9 септември ќе понудат и своја јавна презентација на резултатите од истражувањето. Но во пресрет на ваквата презентација на собствената потрага во наредниве две вечери, вторник и среда, Сонја Предрак и Марко Гутич Мижимаков ќе имаат и свои перформанси на кои на публиката ќе дарат дел од собствен потраги. Така кореографката и изведувач Предрак на 3 септември со почеток од 20 часот во отворено графичко студио на музеј на град Скопје ќе го изведе своето дело насловено како Карневалски шатор кој родиосува повечерниот поветрец отпакување на предметноста. Еден ден подоцна во среда на 4 септември, овој пат во Кинокултура, со два свои авторски перформанси пак насловени како Другување и Cruising the Mainfold Disorted, ќе се представи визуелниот артист Марко Гутич Мижимаков. За првиот тој забележува дека во него со само една страна и една маргина вие заличувате на шише, на мала боца или на мобијусова лента. Од друга страна тој подсетува дека наредниот е медитација на килим, поетски рецитал ставен на позадина на слика од ган прикази на квир пейсажи со понекој повремен афективен клон. Тоа, како што пишува, се прикази на физички простори генерирани од упростен текстуален опис со помош на алгоритам кој е предходно трениран на дата база од слики на општи објекти во контекст. Затоа, како што истакнува Мижимаков, наместо да се укаже на пристрасност на алгоритмот и неговата неспособност да понуди убедлива репрезентација во форма на веродостојна слика, неспособноста е разбрана како квир неуспех, односно неуспех на прикажаните простори да останат флуидни, нефиксирани од скаменувачките сили на розовиот пазар.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.